Макс.
Макс. Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրը։ Այսօր մայիսի 21-ն է, երկու շաբթի, ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ կներկայացնեն հետաքրքիր թեմաներ, կանդրադառնան ձեզ ուզող խնդիրներին. կրթություն, բնապահպանություն, առողջապահություն, ահա այս ոլորտների շրջանակներում ենք այսօր խոսելու։ Կառանձնացնենք նաև օրվա հրատապ լուրերը։ Այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ Մայիսի 25-ին դպրոցականների համար կհնչի վերջին զանգը։ Ինչ խնդիրների կհանգեցնի ամուսար ոսկու հանքի շահագործումը։ Գիրության խնդիրները Հայաստանում։ Որքանով է Երևանի օդն աղտոտված և ինչու են աստղերն անտեսանելի գիշերային ժամերին։ Մինչ խոստացված թեմաներին անդրադառնալը Նարինե Ղալեչյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Այսօր իր դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվել է Երևանի Նոր-Նորք վարչական շրջանի ղեկավար Մելիք Գասպարյանը։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի որոշմամբ Նոր-Նորք վարչական շրջանի ղեկավար է նշանակվել Արմեն Ուլիխանյանը, ով ազատվել է քաղաքապետարանի աշխատակազմի առողջապահության վարչության պետի պաշտոնից։ Մայիսի 15-ից 18-ը Սանկտ Պետերբուրգում կայացած ԱՊՀ-ի միջխորհրդանական վեհաժողովի 37-րդ լիագումար նիստի ժամանակ ԱՊՀ-ի դիտորդների զեկույցը Հայաստանում մայիսի 6-ին կայացած խորհրդանական ընտրությունների վերաբերյալ։ ԱՊՀ-ի դիտորդները հայաստանյան ընտրություններում առողջ մրցակցություն են արձանագրել։ Մայիսի 22-ից 24-ը Երևանում տեղի կունենա Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդանական վեհաժողովի 39-րդ լիագումար նիստը, որի աշխատանքներին կմասնակցի 10 երկրի շուրջ 70 պատվիրակ։ Օրեր առաջ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ ադրբեջանի խորհրդանի 3 падգամավորներ մասնակցելու են Երևանյան նիստին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մայիսի 19-ին ժամանել է Չիկագո մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում կայանալիք Աֆղանստանում անվտանգության աջակցության ուժերի մասնակից երկրների ղեկավարների հանդիպմանը։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 8:45-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է 2.7 մագնիտուդով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գտնվում է Հայաստանի տարածքում Աշոտ գյուղից 7 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հրամանով 2012 թվականի գարնանային զորակոչի անցկացման գործընթացի թափանցիկության և զորակոչի ընթացքում օրինականության ապահովման, ինչպես նաև քաղաքացիների դիմումներում ու բողոքներում բարձրացված հարցերի արագ լուծման նպատակով ստեղծվել է հանձնաժողով։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։
Մաքս Լիբերթի ռադիոյեթերում արդեն ավելի քան 10 տարի։ Մեկ տասնամյակ ամեն օր ձեզ ենք ներկայացրել երիտասարդներին հուզող ու հետաքրքրող թեմաներ, ուսանողություն, կրթություն, ժամանց, մշակույթ, նորաձևություն և այլն։ Մեկ տասնամյակ եթերում ապրելուց հետո Մաքսն արդեն հասունացել է։ Փոխվելու մեծացել ենք մենք, փոխվել է մեր լսարանը, այլ են մեզ հուզող խնդիրները։ Մենք շարունակելու ենք մնալ ձեր հավատարիմ բարեկամները։
Հունիսից նոր ձևաչափ թեմաների ավելի ընդլայնված շրջանակով, երիտասարդություն ու հասարակություն, խնդիրներ ու հոգսեր, ընտանիք, աշխատանք, եկամուտ ու կրթություն, չենք շրջանցելու նաև օրվա կարևոր իրադարձությունները։
Մնացեք մեզ հետ մեր նոր եթերաշրջանում։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետի փոխանցմամբ այս տարի վերջին զանգը նախատեսվում է անցկացնել մայիսի 25-ին։ Շարունակվելու են ավանդական միջոցառումները երկրի բոլոր դպրոցներում։ Վարչության պետի հավաստմամբ նվազել են դրամահավաքների հետ կապված ահազանգերը։ Հիշեցնենք, որ այս տարի առաջին անգամ շրջանավարտ են լինելու ավագ դպրոցի աշակերտները։ Լիանա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Մայիսի 25-ին Հայաստանի 1400 դպրոցներում կհնչի վերջին դասի վերջին զանգը։ Դպրոցն այս տարի կավարտի շուրջ 40,000 շրջանավարտ։ Հունիսի 1-ից միասնական քննությունների հետ կմեկնարկեն նաև դպրոցների ավարտական քննությունները։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը նշեց, որ վերջին զանգի հետ կապված դրամահավաքության ընդամենը 3 ահազանգ են ունեցել, որոնց հետքերով գնացել են և կանխել։ Հարցին, թե չկա արդյոք խոշոր չափերի դրամահավաք, թե պարզապես ծնողները չեն ահազանգում, Հովանեսյանը պատասխանեց.
Հիմնականում գումարները վերաբերվել են երեխաների կողմից, ծնողների կողմից նախաձեռնած խնջույքներին։ Խնջույքներն են, որոնք պահանջում են այդքան մեծ գումարներ, որում ասեմ երեխաները գնում են ոչ մենակ, այլ նաև իրենց ծնողների հետ, և մենք խնդրել ենք և հորդորել ենք բոլոր տնօրեններին, նախարարի կողմից շրջաբերական է ուղարկվել, որպեսզի երեխաները մայիսի 25-ը իսկապես դիտարկեն իրենց վերջին դաս, վերջին դասի վերջին զանգ և խուսափեն ջոխություններից։
Նա տեղեկացրեց, որ տնօրեններին և ծնողներին հորդորել են ուշադիր լինել, երեխաներին չտրամադրել մեքենաներ։ Նախարարությունը համագործակցում է նաև ոստիկանության հետ, որպիսի օրն անցնի առանց միջադեպերի։ Անդրադառնալով վերջերս համացանցում հայտնված տեսանյութերին, որտեղ աշակերտուհիները վիճում են հայհոյում անցնում ձեռնամարտի, վարչության պետն ասաց, որ մոտ 500,000 աշակերտների դեպքում այդ մի քանի դեպքերը կարող են լինել։
Դրանից հետո քննարկվում է դպրոցի տնօրենի հետ, մանկավարժի հետ, դասղեկի հետ, ծնողների հետ, երեխաների հետ զրույց է կազմակերպվում, հարթվում է, հանդուրժողականության կոչ է արվում այդ երեխաներին, որպեսզի այլևս այն չկրկնվի։ Անպայման պետք է, ոչ թե խնդիրը բաժանելն է, չգիտենք ոչ դպրոցը, ոչ դասարանը, այսօր չգիտենք։ Այո, YouTube-ում հայտնվել է, ես չգիտեմ, բայց այն անպայման մեր ուշադրության կենտրոնում է լինում, ոստիկանությունը նույնպես իր գործը ունի կատարելու և կատարում է։
Այս տարի ավագ դպրոցը կտա իր առաջին շրջանավարտները, Հովանեսյանը, սակայն նշում է, որ արդյունքներից դեռ վաղ է խոսելը։ Դպրոցների միջև պետք է մրցակցություն սկսվի, որպեսզի աշակերտը շահի։
Ունենք բավականին երեխաների թիվ, չեմ կարող այսպես ճշտված ասել, բայց կան արձագանքներ ծնողների կողմից և մանկավարժների, որ երեխաներ այսօր ավագ դպրոցներում ունենք, որոնք առանց դասախոսների մոտ պարապելու մասնակցելու են քննությունների։ Վերջնական տվյալները մենք կտանք քննություններից հետո։
Մի քանի տարի առաջ, երբ ոսկե մեդալակիրները ընդունելության քննությունների ժամանակ ունեին արտոնություններ, հազարավոր աշակերտներ տարբեր ճանապարներով փորձում էին ստանալ այն։ Արտոնությունները վերացնելուց հետո պատկերը փոխվել է, մեդալ ստանալու համար դիմել է ընդամենը 67 աշակերտ։ Տերագրողական ակումբներից մեկում էլ բարձրագույն կրթության բարեփոխումներին անդրադարձան Եվրասիա միջազգային համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Օհանյանը և պրոռեկտոր Հովանես Հարությունյանը։ Վերջինս նշեց, որ Բուհում մշակվել է օմբուդսմենի համակարգ, որը պաշտպանելու է ուսանողի շահերը։ Առաջիկայում համալսարանում կկայանա ուսանողական օմբուդսմենի ընտրությունը։
Կդրվի մի օմբուդսմեն, մարդ անհատ, որը համալսարանում ոչ ընդհանուր մակարդակով, բայց հետագայում կարող արդեն առաջարկում ենք նաև, օրինակ, որակի ակումբի տեսքով, այո, ինչու՞ չստեղծենք որակի ակումբ, ինչպես եք դուք հավաքվել, բոլոր բուհերից լինեն այդ մարդիկ, որը ակումբում քննարկեն։ Նույնպես լինեն նաև օմբուդսմենի տեսանկյունից ուսանողներ, որոնք առանձին, ոչ թե ուսանողական խորհուրդ են ներկայացնում, այլ ներկայացնում են շահեր։ Մարդիկ տիրապետում են ուսանողի շահերին և իրենք առաջ են քաշում դրան, խնդիրներ են բարձրացնում կրթության առջև։ Այսինքն երկու գաղափարները միանշանակ սեպտեմբերից ներդրվելու են, արդեն մեզ մոտ կան, մենք ուզում ենք դա արդեն ազգային մակարդակի բերել, որպեսզի բոլոր բուհերը իրենց մոտ առաջին ունենան ուսանողական օմբուդսմեններ։
Ըստ Հարությունյանի, անհրաժեշտ է անցնել էլեկտրոնային կառավարման համակարգի։ Անցել են այն ժամանակները, երբ դասախոսությունները թելադրվում են, գնահատականները դրվում են միայն մատյանում, ուսանողն ու դասախոսը նյութերը քննարկում են միայն լսարանում։
Գործընթացների կազմակերպում, գնահատականների
քննացուցակում,
ուսանողների մուտքագրում, իրենց ամբողջ միջավայրը, որ իրենք կարող են հսկել իրենց գործընթացը, առարկաների ընտրություն, առարկաների տեղափոխում, իրենց երբ են ուզում հաճախել, ոնց են ուզում հաճախել, ցանկացած բան, որ ուսանողը մի միջավայր է, երկու կողմանի է, համալսարանի իր տեսանկյունից ունի առանձին user-ներ, հա, օգտագործողներ, օգտատերեր, համալսարանի իր օգտատերով է մտնում, իր ամբողջ process-ները կարգավորում ուսանողի իր տեսանկյունից, եւ դասախոսը, այո, ամենակարևորը դասախոսը իր տեսանկյունից, այս դասախոսը հիմա պետք է գործիք ունենա աշխատելու։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթին։
Ջերմուկ քաղաքի բնակչությունն անհանգստացած է ամուսար ոսկու հանքի վերաբերյալ շրջանառվող տեղեկություններով։ Հանքի շահագործման իրավունքը այժմ Գեոթիմ ընկերությանն է պատկանում։ Բուսաբանները եւ կենդանաբանները պնդում են, որ հանքի շահագործման դեպքում կվնասվի բուսաբանական տարածքն ու վնաս կհասցվի նաեւ կենդանական աշխարհին։ Բացի այդ, Հայաստանի կարմիր գրքում գրանցված բույսերն ու կենդանիներն էլ կտուժեն։ Այսօր սակայն հանքի շահագործման եւ դրա հետևանքով վտանգի առաջացման խնդիրներին նվիրված ասուլիսին Գեոթիմ ընկերությունից ներկայացուցիչներ չկային, իրենց փոխարեն տեղանքում ուսումնասիրություններ կատարած կենդանաբաններ ներկա։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Ամուսարի ոսկու հանքը շահագործել պատրաստող Գեոթիմ ընկերությունը հանքի շահագործումից մտադիր է արտահանել 70 տոննա ոսկի։ Տոննայի մեջ 1 գրամ ոսկու պարունակության դեպքում տարածքում կմնա 70 միլիոն տոննա թափոն, իսկ Էկոլուր տեղեկատվական հասարակական գազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը նշեց, որ շահագործման դեպքում կառաջանա նաև 92 միլիոն տոննա լցակույտ։ Նշենք, որ այսօր Գեոթիմ ընկերությունը քննարկման չեր ներկայացել։ Որոշ բուսաբաններ եւ կենդանաբաններ նշում են, որ հանքի շահագործումը վնաս կհասցնի տարածքի կենսաբազմազանությանը, քանի որ այդ տարածքում կան նաև Հայաստանի կարմիր գրքում գրանցված բույսեր եւ կենդանիներ։ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Կարեն Մանվելյանի խոսքով այդ հատվածը հենց կենսաբազմազանության առումով կարևորագույն տարածք է։
Այնտեղ բնակվում են հենց պապաստայնային բազեն, որը միջազգային կարմիր գրքում է գրանց։ Այդ ուսումնասիրության շրջանակներում, որը մենք իրականացրել ենք 40,000 հեկտարի վրա, ուրեմն նախատեսվող Ջերմուկ ազգային պարկի տարածքում աճում է 38 տեսակի բույս, նրանցից 26-ը ներառված են Հայաստանի կարմիր գրքում, 5 ողնաշար և 34 ողնաշարավոր կենդանիների տեսակներ են հայտնաբերված, որոնք գրանցված են Հայաստանի կարմիր գրքում։
Տարածքում աճում են նաև Հայաստանի էնդեմնիկ 14 բուսատեսակ։ Առաջարկում են հանքի շահագործման փոխարեն ստեղծել Ջերմուկ ազգային պարկ։ Այդ առաջարկով այս ուսումնասիրությունը ներկայացնելու են բնապահպանության նախարարությանը։
Մենք մենակ կենդանական կամ բուսական աշխարհ չենք ուսումնասիրել, նաև ուսումնասիրել ենք տնտեսական հարցերը, Ջերմուկի ինչքան այսօր մուծում պետական բյուջե բաների հարկերի պես հանքը ինչքան մուծելու Եվ բուսաբանության եւ այլն, որովհետեւ ազգային պարկը դա ամբողջ ամբողջ ամբողջը կընկնի դեպքում բուֆերային գոտում մեջ։
Հանքի բաց շահագործումը վնասելու է նաև Ջերմուկ քաղաքին, որը հանքից ուղիղ շառավղով 12 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Ջերմուկի բնակիչ Արթուր Խաչատրյանը նշեց, որ ջերմուկցիները վախեցած են հանքի շահագործման հետևանքներից։
Ես ուզում էի ասել ձեզ բոլորին, այն ընկերներին, ովքեր ուզում են այդ հանքը բացեն, կարմիր գրքի մեջ գտնվող ջերմուկցիների մասին մտածեն։ Կատարվում է այն, որ մարդիկ սարսափահար մտածում են, թե իրանց վաղը, իրանց բալիկների ջուրը, ծառերը, հասարակ բույսը, կարմիր բույսը, մարդիկ 4,000-5,000 դրամով հաց են հայթայթում այդ ծառերից, հավաքելով այդ բույսերը, եւ բնականաբար ուտում են, վաճառում են, որը գալիս է Երևան, եւ այլն, եւ այլն։
Գեոթիմ ընկերության պատվերով ուսումնասիրություն կատարած Ամերիկյան համալսարանի Հակոբյանի անվան բնապահպանական կենտրոնից կենդանաբան Կարեն Աղաբաբյանը նշեց, որ կատարել են կենդանական աշխարհի որոշ խմբերի ուսումնասիրություններ՝ թռչունների, ցերեկային թիթեռների, ճպուռների, որոշակի բզեզների խմբերի, որոնցից մի քանիսն են գրանցված Հայաստանի կարմիր գրքում։ Ջերմուկ զարգացման կենտրոն հասարակական գազմակերպության ներկայացուցիչը մեջբերեց Հայաստանի Հանրապետության կենդանական աշխարհի մասին օրենքը։
Կենդանական աշխարհի մասին օրենքի օգտված շոր 18-րդ կետով ասում է, որ արգելվում է ցանկացած գործունեություն, որը կհանգեցնի Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների կարմիր գրքում գրանցված տեսակների թվաքանակի կրճատման և դրանց ապրելավայրերի վատթարացմանը։ Այստեղից արդեն դուրս է գալիս օրենքներից բխումը, որ բնակության միջավայրում գտնվի հանքի գործունեությունը դե բնադրավայրում, հանքի գործունեությունը օգտված 18-ի պարագայում արգելվում է արդեն։
Բանախոսների խոսքով Գեոթիմ ընկերության կողմից բնապահպանության նախարարությանը ներկայացվել է հանքի շահագործման երկու նախագիծ, որոնցից մեկում ռիսկերը ներկայացված չեն, որն էլ հենց անցել է հանրային քննարկումները։ Ինգա Զարաֆյան։
Ինչպես է նրա, քանի որ Լիզյանը հայտարարեց, որ նրանք ստացել են ցանի համար դրական եզրակացություն նախարարության կողմից, ոչ մի հասարակական ուսում դա չի անցել, նախարարը պատասխանեց, որ այդպեսի դրական եզրակացություն չկա։ Այդպես էլ մենք չհասկացանք, մենք հասկանում ենք, որ ընդեղ ինչ-որ խաղ է գնում, բայց ինչ է կատարվում այդ խաղի մեջ, մենք չենք պարզել։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Ինչպիսին է Հայաստանում օդի աղտոտվածության աստիճանը կապված արտանետումների հետ։ Հայաստանում աղտոտվածության հիմնական խնդիրը, ինչպես հայտնի է, ավտոտրանսպորտն է։ Արտանետումների հիմնական պատճառը բենզինի որակն է, նշում են բնապահպանները, եւ ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական պայմանները։ Ինչու Երևանում ուշ ժամերին աստղերը չեն երևում, ինչն է պատճառը օդի աղտոտվածությունը, թե այլ խանգարող հանգամանքներ կան։ Այս հարցերի պատասխանները լսենք Նունե Մարտիրոսյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Երևան քաղաքում կանաչ տարածքների կրճատման, մեքենաների շատության եւ անվերջ ընթացող շինարարությունները օդի աղտոտվածության պատճառ են հանդիսանում։ Հանուն կայուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը նշում է.
Հիմնական պատճառը ես կնշեի քաղաքաշինությունը, որտեղ քաղաքաշինությունը բացարձակ էկոլոգիական նորմերը հաշվի չի առնում եւ այն խտացումը, որ քաղաքում տեղի ունենում հատկապես կենտրոնում, ուղղակի սպանի չէ քաղաքի համար։ Այդ խտացումը այնպես որ չի թողնում, որ օդային զանգվածները մաքրվեն, մեքենաները ինչքան հնարավոր է կենտրոնանում են հենց քաղաքի կենտրոնում, եւ արդյունքում մենք ունենում ենք աղտոտվածություն։
Մթնոլորտի աղտոտվածության մեջ արտատրանսպորտային արտանետումները կազմում են ընդհանուր զանգվածի 75-ից 90% եւ հանդիսանում են կարեւոր հիմնախնդիր։ Բնապահպանության նախարարության տվյալների համաձայն 2000 թվականից 2008 թվականը վնասակար արտանետումները մթնոլորտ կազմել են տարեկան 150-ից 210 000 տոննա, 2010 թվականին այդ թիվը փոխվել է 263.9-ի։
Դրա թերահավատություն կա եղած տվյալների նկատմամբ։ Հիմա կտրուկ նվազում է տեղ ունեցել աղտոտվածության, որը որ այնքան էլ հասկանալի չի։ Ճիշտ է, մետոզիկայի փոփոխությունը նաև ժամանակային առումով է, որովհետև առաջ նայում էին այսպես, առավոտյան շուտ, ցերեկը եւ ուշ երեկոյան նմուշները վերցնում էին։ Հիմա ավտոմատ սարքեր են, որը ամբողջովին են նշում, եւ գիշերը քիչ թե շատ օդամաքրվում է, միգուցե դա է աշխատում։
Փոշոքանակը մի քանի անգամ գերազանցում է սահմանային թույլատրելի արժեքը եւ գերազանցում է օզոնը, իսկ դա ցուցանիշ է, որ ֆոտոքիմիական թունամշուշը Երևանում միշտ առկա է, նշում է Կարինե Դանիելյանը եւ հավելում, որ Երևանում սկսել են գործել որոշ արտադրություններ, որոնց արտանետումները կարող են խիստ վնասակար լինել։
Մասնավորապես մաքուր երկաթը եւ վերամշակում է տեղի ունենում, արդյունքում հիմա ворսվում են տարբեր տոքսիկ նյութեր օդային ավազանում, ես կարծում եմ նոսֆերային կենտրոնը երբ որ կհայտարարի դրա մասին, ինչպես եւ ծանր մետաղների առկայություն, որը արդեն խիստ վնասակար է։
Ըստ հայ էկոմոնիտորինգ ՊՕԱԿ-ի տվյալների Երևան քաղաքի մթնոլորտում ազոտի երկօքսիդի եւ ազոտի օքսիդի միջին տարեկան սահմանային թույլատրելի նորմերը գերազանցել են 1.3-ը։
Եթե ասում եք, որ ինչ է արվել այս ընթացքում, հիմնականում մենք ունեցել ենք կանաչ տարածքների կորուստ, չնայած օֆիցիալ տվյալները դրա մասին չեն խոսում, բայց եթե մենք ուսումնասիրում ենք այն կանաչ տարածքները, որոնք համարվում են հանրային օգտագործման կանաչ տարածքներ, մենք տեսնում ենք ինչպես օղակաձև արդեն ծայր կառուցապատված է, եւ դա արդեն ուղղակի բիզնես տարածք է, մի թեթև կանաչապատած, նա իրեն ֆունկցիան այլևս չի կատարում։
Կենտրոնը համարվում է ամենաբարձր կանաչապատ տարածքը, որովհետև Հրազդանի քիղճի ողջ տարածքը, Ծիծեռնակաբերդի հարակից տարածքը մտնում է կենտրոնի տարածքի մեջ, նշում է Կարինե Դանիելյանը եւ հավելում, որ թեև կենտրոն համայնքը համարվում է 100% անոց կանաչապատ, սակայն այդ կանաչապատ տարածքները չեն կարող լիովին մաքրել կենտրոնի օդը։
Նախ այդ կանաչապատումը դեռ այդպեսինը չէ, երկրորդը քննին այն է, որ Հրազդանի կիրճից օթային ավազանը կետրոնի, այո, որոշ չափով կարող է մաքրվել, բայց ոչ լիարժեք։ Հենց այն տեղերում, որտեղ արտանատումներ են լինում, հենց այդտեղ պետք է լինեն կանաչ տարածքներ, որ չեզոքացնեն։ Հենց այնտեղ պետք է լինեն ջրային տարածքներ, որպեսզի միկրոկլիման փոխեն։
Երևանաբնակներից ոմանք գիշերը աստղերի չերևալը կապում են քաղաքի աղտոտվածության հետ։
Շատ մեծ աղտոտվածություն պետք է լինի, որ գիշերը չթույլ չտա, բայց ասեմ նաև, օրինակ, իրոք կենտրոնում ապրելը դարձել է դժոխք մարդկանց համար, որտեվ անընդհատ ինչ-որ կողքերը կառուցապատում է իրականացվում, հսկայական մեքենաները բեռնատար, բեռնված ուրեմն ավազով և նման շինանյութերով, փոշին բարձրացնելով անցնում են փողոցներով, աղմուկ է, վիբրացիա է եւ այլն, և կարծես դրա վերջը չի երևում։
Armscoop հայկական գիտական ընկերության համահիմնադիր Արմեն Մարտիրոսյանը նշում է, տխուր է, որ Երևանում կենտրոնի բնակիչները գիշերը աստղերը պարզ տեսնելու հնարավորություն չունեն, մենք անձամբ դիտարկումներ են կազմակերպել, ստիպված ենք լինում դա անել ծայրամասերում կամ քաղաքից դուրս։
Խնդրի պատճառներից կարելի է նշել քաղաքի վարուսավորվածությունը, ինչպես նաև աղտոտվածությունը օդի է։ Թերևս կարծում եմ, ներկայումս ամենամեծ խնդիրը վարլուսի արկայությունն է, որը խոչընդոտ է հանդիսան դիտումներ կազմակերպելու համար։
Աստղագիտությամբ հետաքրքրվել եմ մանկուս, իսկ ավելի լուրջ փորձել եմ զբաղվել 17-ից 18 տարեկանից սկսած։ Այդ ընթացքում սիրել եմ կարդալ մասնագիտական, բայց ավելի հանրամատչելի աստղագիտությանը նվիրված գրքեր, պատմում է Արմենը եւ հավելում, որ իր բլոգում աստղագիտության թեմայով տարբեր գրառումներ է անում, տեղադրում է նյութեր եւ այլն։
Փորձում եմ բլոգի միջոցով հանրությանը, հայհանրությանը տեղեկացնել ամենահետաքրքիր զարգացումների մասին աստղագիտության նվիրված, ասենք NASA-ի այդ ամենատարբեր հայտարարությունների վերջին գործնեության հետ կապված նորությունները։ Ինքս բարբերաբար հետևում եմ աստղագիտության ոլորտի զարգացումներին, փորձում եմ ողջակի կերպ լուսաբանել Armscoop-ի միջոցով։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից։
Ինչպես փող վաստակել և որտեղ աշխատել։
Ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու։
Ինչպես առողջ ապրել և խուսափել առողջական խնդիրներից։
Հունիսից նոր եթերաշրջան, թեմաների լայն շրջանակով։
Նոր եթերաշրջանում կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։
Ողջ աշխարհում մարդիկ ունենում են ավելորդ քաշի խնդիրներ։ Բժիշկները պետք է ավելի լուրջ ուշադրություն դարձնեն ընդհանուր հոգեկան հիվանդությունների և գիրության կապի վրա, քանի որ այս երկու խնդիրները սերտ կապակցված են, համարում են Ադելաիդայի համալսարանի գիտնականները։ Գիրությունը կարող է բերել քրոնիկ սթրեսային վիճակի, որն էլ իր հերթին որոշ դեպքերում բերում է որոշակի ֆիզիոլոգիական դիսֆունկցիայի, այստեղից էլ ճնշված տրամադրությունը և համապատասխան ախտանիշները։ Գիրություն ճարպակալում։ Այսօր էնդոկրինոլոգն ու հոգեբանն են փորձել խնդիրների շուրջ զրուցել, կատարելով հոգեֆիզիոլոգիական վերլուծություն։ Լսենք Հասմի Գրիգորյանին։
Մասնագետները փաստում են, որ աշխարհի բնակչության 50%-ից ավելին տարապում է ավելորդ քաշով։ 1-ից 5%-ի դեպքում ավելորդ քաշի պատճառը հորմոնալ խախտումներն են, մնացած 95%-ի դեպքում սխալ սննդակարգը։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, սա հոգեսոմատիկ հիվանդություն է, որի հիմնովի բուժումն առանց հոգեթերապևտի միջամտության հնարավոր չէ։ Էնդոկրինոլոգ Բամինա Բաղրամյանը նշում է, որ համաձայն մարմնի զանգվածի ինդեքսը հաշվող բանաձևի, յուրաքանչյուր ոք հնարավորություն ունի պարզելու սեփական մարմնի ճարպակալման աստիճանը, որն էլ կոգնի ժամանակին կանխել այն։
Ունենք մեկ մարդ, որի հասակը 1.65 է և ունի քաշ 80 կիլոգրամ։ 80 կիլոգրամը բաժանում է 1.65-ի քառակուսի վրա։ Եվ ստանենք ինչ-որ թիվ։ Եթե այդ թիվը ընկնում է 18-ից 24-ի սահմանահատվածում, դա համարվում է նորմալ քաշ։ Եթե 18-ից ցածր է այս ինդեքսը, քաշի դեֆիցիտ։ Եթե 24-ից ավել է, արդեն ըստ նրա, թե ինչքան է ավել, համարվում է առաջին, երկրորդ, երրորդ աստիճանի ճարպակալում։ Ասեմ, որ սա վերաբերում է պապահաս մարդկանց, ոչ հղի և ոչ հորեցե լուրջ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց համար։
Վերջին տարիներին Հայաստանում ևս նկատվում է ճարպակալած մարդկանց թվի աճ, էնդոկրինոլոգիի հավաստմամբ թիվն ավելի բարձր է հատկապես մայրաքաղաքում, մասնագետը դա կապում է նաև կենցաղային պայմանների բարելավման հետ։
Քանի ճարպակալումը համարվում է հենց ցիվիլիզացիայի արդյունք նաև, քանի որ ավելանում է մեր սննդի տեսականին, իր ընդհանուր խախտում է ռիթմը, ի հետևանք մեր աշխատանքային ռեժիմի և ավելացում է մեր շարժվելը, քայլելը, ֆիզիկական ակտիվությունը, ի հաշիվ օգտվելու տրանսպորտից, ի հաշիվ օգտվելու տնային տնտեսության մեջ մեր սարքերից, որոնք շատ են հեշտացնում մեր կյանքի հարկը, բայց այդքան էլ չեն նպաստում մեր առողջ լինելուն։
Արդյունքում ստացվում է, որ մեր կենսակերպը լավացնելով ու հարմարավետ դարձնելով սկսում ենք աչքաթողանել կամ մոռանալ սեփական առողջության մասին և հիշել միայն, երբ արդեն լուրջ անհանգստանալու առիթ ունենք։
Ամենաառաջին խնդիրը նման անձանց դա սիրտանոթային հիվանդություններն է և հնաշարժական ապարատի հիվանդությունները, այսինքն ոտքի մկաններ, ոտքի անոթներ, վարիկոզ հիվանդություն, բունաշարի հիվանդություններ, օստեոխանդրոզ և սիրտանոթային, որոնք շատ ավելի վտանգավոր են և շատ ավելի մահացու են համարվում, այսինքն դա ճնշման տատանումներ են, սրտի իշեմիկ հիվանդություններ ու այլ հիվանդություններ։
Հոգեբան Արմինե Փաշինյանն էլ նշում է, որ բացի ֆիզիկական ու ֆիզիոլոգիական խնդիրներից, գիրության դեպքում չպետք է մոռանալ նաև հոգեբանական խնդիրների մասին։
Առաջ են գալիս մի շարք հույզեր, անելանելի վիճակ, անօգնականություն, տագնապ, միայնակություն, չհասկացվածություն։ Առաջ են գալիս հոգեբանական մի շարք բարդություններ, միջանձնային շփման մեջ, տարբեր ոլորտներում, կյանքի, առօրյայում, սեռական ոլորտում, ինչը ընդհանուր առմամբ մեկ բառով կարող եմ ասել, որ չեցնում է կյանքի որակը, թույլ չի տալիս, որպեսզի մարդը լիարժեք և հագեցված ապրի շատ առուններով։
Այն տարածված կարծիքը, թե գիրությունը նաև գենետիկական առանձնահատկություն է, մասնագետները միանշանակ ժխտում են։
Դա ավելի շատ ուղղակի ընտանեկան ծնվելու սովորույթ է կոչվում, այսինքն եթե երեխան ծնվել է, նա պարզ է ծնվում է այն ռեժիմով, որով իրեն կերակրում են փոքր տարիքում, և հետագայում այն ռեժիմը, որով ծնվում են ծնողները, այսինքն ձևավորվում է սննդային սովորույթ, չկա ճարպակալման գեն, ինչ այսօր, սա գենետիկ հիվանդություն չէ, յուրաքանչյուր մարդ կարող է լինել բարեկազմ ճիշտ պայմանների դեպքում։
Հարցին, թե որն է ճիշտ ծնվելու և չգիրանալու լավագույն տարբերակը, հոգեբանը պատասխանեց.
Ամեն 4-4.5 ժամը մեկ մարդը գտնվում է քաղցած վիճակում։ Եթե ուշացրեց, ընթափոխանակությունը դանդաղում է, աստիճանաբար խախտվում է։ Օրը 1-2 անգամ ուտելով կարելի է շատ լավ խախտել ընթափոխանակությունը և արդյունքում առաջացնել ճարպակալում։ Ամենակարևոր պայմաններից մեկն է ծնվել հաճախակի։ Կարևոր է հաճույքնալ, որպեսզի քաղցած մարդը չմնա, քաղցը ինքը վաճառի իրացման։ Քաղցը սիրում է կշտացնող, հագեցնող սննդամթերքներ, քաղցը չի սիրում շոկոլադ։ Անհրաժեշտ է ուտել կենթանի սպիտակուցներ, բարդաց խաջրեր, համիս և այլն, զավարեղեն և հետո նոր անել սիսերտ ասված։
Անդրադառնալով 21-րդ դարի այսպես կոչված գլամուրային հիվանդությանը, անորեքսիային մասնագետները նշում են, որ Հայաստանում էլ արդեն գրանցվում են անորեքսիայով տառապողներ։ Խոցելի խումբը հասունացման տարիքում գտնվող աղջիկներն են, իսկ մեղավորները ծնողներն ու շրջապատող անձանց անմիջապատողությունները կապված քաշի ավելացման հետ։
Սկսում եք նվազեցնել քաշը հրաժարվելով ուտելիքից միմիայն։ Գնալով ստամոքսը փոքրանում է, գալիս է մի պահ, երբ ուզում է ուտում է, բայց հետաքրքրած։ Անորեքսիան արդեն այդ վիճակն է համարվում, ու ցավոք սրտի շատ ուշադ է սովորաբար նկատում։ Երբ որ նկատում է, արդեն կախեկտիկ վիճակ, մտավոր խնդիրներ, ֆիզիկական խնդիրներ, դաշտանային ցիկլի խախտումներ աղջիկների մոտ, ոչ չեմ ասում ֆիզիկական, երբ որ արդեն ծնողները նկատում են, որ չի կարողանում ուտել, ստիպում են կեր ուտում է իրանց աչքի դեմն է փսխում եւ այլն, դեպ արդեն բուժում է եւ բժշկների կողմից զուգահեռ եւ հոգեբանների կողմից, որ վերականգնելի։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին կմիանանք մեզ նույն ժամին, նույն հաճախականությամբ։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրը ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102-ով ժամը 16-ին, 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ով, իսկ Արձագանք ռադիոկայանի 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20:05-ին։ Այցելեք www.azatutyun.am կայք, գտեք Մաքս Լիբերթի հատվածը, թողեք ձեր մեկնաբանությունները, գտեք մեզ Facebook սոցիալական կայքում, հավանեք Մաքս Լիբերթի հատվածն ու հետևեք մեր նորություններին ու մեկնաբանություններին։ Մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47, ներքին համարը 1260։ Հաղորդում այսօր վարեց Աննա Բարսեղյանը։ Կհանդիպենք։